Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabee. Kabuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu. Qophii guyyaa har'aa kamisaa hagayya 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 25 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan gatii boba'aa Itoophiyaa keessatti dabaluu isaa ilaallatu, waa'ee namoota magaalaa Arbaa Mincha keessatti qabamanii hidhamaniitii fi waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru, akkasumas qophii fayyaa keessatti waa'ee dhibee busaa Oromiyaa keessatti babal'achaa jiru dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna kan dursu oduudha. Amma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turaasanii jecha gara oduutti darbeera.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan Mitikuuf Qaaduuti. Itoophiyaa keessatti torban darbe irraa kaasee gatiin boba'aa dabaluu isaatiin qaala'insi jireenyaa haala amma jirurraa hedduu dabaluu akka malu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himan. Ministeerri Daldalaa Itoophiyaa torban darbe akka beeksisatti hagayya 23 bara 2015 irraa eegale beenzilli liitiriin tokko birrii 74 fi saantima 85 akka gurguramu, kunis gatii duraan itti gurguramu birrii 69 fi saantima 52 irraa birrii 5 ol dabaluu isaati. Naafta adiin immoo duraan liitiriin tokko birrii 71 fi saantima 15 gurguramaa kan ture amma birrii 76 fi saantima 34 ol guddateera. Kerosiniin duraan liitiriin tokko birrii 71 fi saantima 15 gurguramaa kan ture amma gara birrii 76 fi saantima 34 ol guddateera. Haalli daballii gatii boba'aa kun immoo qaala'insa gatii jireenyaa durumaanuu dadhabneeru akkaan nutti dabalaa jechuun sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan keessaa tokko Obbo Mulaat Damseeti. Ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Adam Feto dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennaniin mootummaan gatii boba'aa akka dabaluuf dhiibbaan addunyaarratti jiraachuu himanii, shaqatoonni biroo garuu gatiin isaanii akka dabalu ni taasisa jedhaniiru jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Godina Gaammoo Otiit keessatti sababa walitti bu'iinsaa uumameen lubbuu namaa darbeen wal qabate namoonni to'annoo jala oolan erga qabamanii torban tokko ol ta'anus mana murtiitti ammammaatti akka hin dhiyaanne dubbatanii jiru. Oduun kunis itti aanes ni dhiyaata.
Godina Gaammoo naannoo magaalaa Arbaa Mincitti aanaa Shaaraatti walitti bu'iinsa uumamee ture lubbuun namoota darbeef kanneen shakkaman to'annaa jala erga oolfamanii torbaan tokko guutus hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaatiin jiran jiraattonni naannoo himan. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni 200 ol to'annaa jala oolfamaniiru. Qajeelchi poolisii godinichaa gamesaatiin yakkichi baay'ee walxaxaa waan ta'eef yeroo qorannoo bal'aa barbaadaa jedheera. Walitti bu'iinsichi uumamee kan ture gandii Shaaraa kan naannoo magaalaa Arbaa Mincitti argamtu aanaa naannoo magaalaa Arbaa Minci jalaa baatee gara magaalaa Arbaa Minci jala galti jedhamu hordofeetidha. Jiraattotaa fi humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameenis lubbuun namoota torbaa darbuu danda'eera jedha gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Naannoo Amaaraa keessatti ammayyuu jeequmsi irra deddeebi'ee ka'aa waan jiruu fi sodaa qabaachuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Naannoo Amaaraatti ammas irra deebiin jeequmsi ni ka'a jechuun jiraattonni ammayyuu sodaa qaban sagalee Ameerikaatti himaniiru. Guyyoota muraasa dura walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo dabalatee keessa ture. Tasgabbaa'us amma immoo humnoonni waraanaa mootummaa manaa manatti deemanii sakatta'iinsa taasisaa jiraniin jeequmsichi irra deebiin ka'uu malaaf jiraattonni sodaa keessa jiraachuu himu. Jiratoni Sagalen America, Godina Gojam Baha, Magala Debra Marcos, Godina Gojam Lita, Magala Fnota Salamifi, Adetra, Akasmas Gondar Kibba, Magala Debra Tabor Radubis Akahimaniti, Nota Fano de Gertujalamun, Kesumalarga Gotarati Hitafi, Mitan Gajrachu Himaniru, Abatamotumotagam Tomaniti Garen Sarbamirga, Nama Koratu, Kitatadar Beib Sabasen, Jadola Sarakase, Lubuna Mota di Batoko Sadetamisadi, Nano Amarakesat Sababoli. Bu insan darbe rejede rejechu bar darra aster misganaut gabase
magal hawasati mannen daldala kamera nagenya akka qabatanu kanakka hidatanu seri dirqisisu bayejira kunisi magalati kesatti hanni yero yero dani dabala demu isatin kanka eda jedamera odun kuniskunat
Bulchin Samotuma Nano Sidama Magala Hawasati Maninda Lela Fitayajila Kenitoni Kamera Kafayedaman Seri Dirkisisu Bausa Biro Nagenya Fitas Gabi Nani Chabexise Kamera Nagenya Lafa Hojiti Hit Achu Kandirkisisu Seri Haran Baun Aka Ethiopia Tisajal Kabatis Jalamera Magala Hawasati Motorcycle Yokan Dog Dog Kefi Konkolata Mila Sadi Bajaji Fayedamun Nama Ukam Sufik Abenya Namara Butani Badun Baya Chadufun, Ia Dojirato Tataeras Jedame. Kanamales, Walfalmi, Kabenya Harka Butuf, Yaro Tasifamut Tifi, Kabenya Kodabarse, Hinkenu Giddu, Tinamoni Kame, Midamanile Heddun, Magaliti Kesati Bayatanirus Jalamera. Hoganton Abile Dalla, Serri Kamera Hitu Jed Ufu, Kande Garantau Himani, Garu, Yaro Nufkena Mega Amiti Jechun, Sagale America Timani Rujechun, Awasara, Jonathan Zabdios Tugabase.
Amma mogara odubiya latte mudar binu bala ibidda magala Johannesburg gamo to kokesatti halkan walakka ka eni lubunna motan torbata mi sadi darbe rajechudan hanga onibiyatti himanijiru
bala ibidda magala Johannesburg Afrika kibatti gamo gudda to kotti qabaten yotikkate lubunna mota torbata mi sadi darbu hanga onihiman gamo amma balan ibidda ragaye kanarra namonni mane hinqamnes irrajiratus jelamera dubbi man tajajila yero arifachisa akka ipsettimmo bala kanan namota duanin alattis namonni shantami lamami dan ragaye hospital asenu ifomsera namonni gamo kanakeessa kannen danno garagara hojjetatani kesa jiracha turan Battala balan ibidda kun umamen bala kana jala milikuf jecha karafodda lafatti utalu isani tilubbu namota baye darbu dandaye raja de kondalli motumma tokko dubbi himan gare tajajila rifachisa akayfom setti warramidan irragaye kesa daimman torba katani fi isan kesa tikkan kan wagga tokko tis jedera
Aye or Dr. Kenya Dunosumar Kanumaratra Wata, Gara Gabasale Kenya Brati Darbina, Wala Kesa Jia Watabaji Irakase, La Milen Sudani, Walwaran Sabakatani, Gara Magala Biya Chadi, Adare Jet Amtu Senajiranu, Gara Kumat Ibalamati Olita Aniru, Walwaransa Sudani Sanan Durati Jiratoni Magalati Kesa Turani, Kuma Afurtamak Ofaji Damira, Jiratoni Magali Chadurani, Jiratota Hara Ufajiran Kanagar Garu Rafi. Wangu chajira nirati gawasa Henry Wilkinsi kopese tujubi jala neni aka itano tisiridi esiti walina urdofu.
Hagan Ali Zorgan kapsawae gargasa na mumafi jirata magala adreti. Adre char kesat kanargam tuyota nanno Darfur kanerot eraf rakina kesa jirtura dangaj e argam tuda. Torbanendar bankesa namoni Sudan kumat ibala maol Lola Darfurifi hadilla la milena garatira watamaturi bakachudan magalati senaniru. Badia adare marsejiru kesati hanga ijan arguden damuti bakadana yerofi ijaraniru. Hogan Alizorgana kajetanit.
From a humanitarian point of view, we can't just leave people to suffer like this.
Ijagar garsana mu matin yo ilalle namonya kasita karakatan isun indandein. Dat ebo fi ukupsa totawanta anif. Warriye rod iyo tudufani jiasadi olifi janina ke satika wa maniru. Garini sani tola ultumwa dani bakatota fi nyata milche sudan gargara niru. Daku fi shukwara fi daniru. Kone gargarsana mu mati. Isanu umata kenya nutisi isani fi imamni.
Zorgan rakkina baqattoota kanarratti hubannoo uumuuf chaanaalii TikTok fayyadamuu jalqabeera. Baqattoota dubbisee carraaqqii naannoo sanatti gargaaruuf ta'u galmeessa. Chaanaaliin isaa kun daawwattoota 10,000 lakkaa'aman hawateera. Jiraattonni magaalaa keessaa baqattoota kana keessumsiisuudhaan akkasumas baqattoonni ofii isaanii namoota rakkatan gargaaruu keessatti gahee olaanaa qabaataa turaniiru. Kunis gargaarsa addunyaan taasistu cinatti. Kanas ta'e san gidiraan baqattoota Adree keessaa irra ga'u guddaadha. Salima Abdallah Idris Ishaq qabeenya ishee hundaa baattee reefu dhufte. Gareen milishaa Arabaa namoota nagaa haleeluun Sudaan keessaa dhiibanii baasaa akka jiran dubbatti.
They told us that homes don't belong to us, they belong to them.
Manni keenya kan taane nutti man. Kan saaniiti biyyi kan saaniiti asitti waan tokko argachuuf mirga hin qabdannu jedhan.
Baqattoonni tokko tokko oguma qabaniin warra akka ishaa kanneen walitti bu'iinsa kanaan haaraa qe'ee isaanii irraa buqqa'an gargaaruuf akka jiran ibsaniiru. Dr. Mohaammed Mustafaan ji'a lama dura magaalaa Sudaan Jenaan jedhamtu kan waraanaan barbadoofte keessaa baqatan. Amma gidduu gala tajaajila fayyaa mooraa Adree keessatti tola ooltummaan hojjetu. Isaanis akka jedhanitti.
Camp. Since I am one of the refugees, so I see the pain of the people. We mainly targeted the women.
An baqattoota keessaa tokko waan hin ta'ee fi dhukkubbii uummataa nan arga. Irra caalaa dubartoonni fi daa'imman baay'ee saaxilamoo waan ta'anii fi irratti xiyyeeffanne. Kilinika xiqqaa qabna. Qorannoo xixiqqoodhaa fi laaboraatoorii xiqqoo qabna. Akkasumas kutaa baqassanii suphuu xiqqoo madaa qulqulleessuudhaaf ta'uu qabna. Mana qorichaas qabna.
Qondaalli olaanaa magaalaa Adree Kunaalii Mohaammed Sabiih akka jedhanitti baqattoota gargaaruun qaama hojii magaalattii ta'uu kanaan duras baqattoota waraana Daarfur kan bara 2003 eegalee irraa dhiyeessanii turan simachaa turtee jedhan.
They have been living with us for 20 years now and they have the same rights and are equal to us.
Waggaa 20 fi nu wajjiniin jiraataa kan jiran yemmuu ta'u mirga wal fakkaatu qaba. Nu wajjinis wal qixxeedha. Dhaabbilee as jiran irraa tajaajila fayyaatii fi barnoota kennamurraa fayyadamoo ta'aniiru.
Waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru lafarra harkifataa hin adeemu torbanneenii fi ji'oota dhufan keessa. Baqattoonni 10,000 lakkaa'aman dabalataan gara Adree dhaqqabuu jedhamee eegama.
Tole hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa kamisaatti darbina fayyaadha. Biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa tamsaasi dhibee busaa bara darbee waliin wal bira qabamee yemmuu ilaalamu dachaa sadiin dabalee jira jedha. Biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaan garee dhadhabiinsa dhibee busaa obbo Jawaar Qaasim godinaalee naannichaa 16 fi magaalota 7 keessatti dhibeen busaa kun akka weeraraatti babal'achuu isaati kan himani. Oromiyaa keessumaa immoo Oromiyaa lixaa keessatti tamsaasni dhibee kana baay'ee. Akka babal'achaa deemuudha kan dubbatan. Naakoor Malkaatu gabaasa kana afurkaa qabaa waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa keessatti dhibeen busaa hawaasa irratti hubaatii geessisaa jiraachuu dubbatu jiraattota keessaa jiraataan aanichaa bilbilaan maqaan isaanii Mohaammed Diilkaa ta'uu dubbatan daa'imni isaanii waggaa 3 sababa dhibee busaa irraa kan ka'e lubbuun ishee darbuu dubbatan.
Yeroo mamii fira ture.
Guyyaa 3 ture.
Mana qorichaa geessisanii. Maaliif ni jedhan?
Aanaa Qondaalaa ganda ga'ee miigaa abbaa keessatti akka jiraatan haati dubbatan tokkos daa'imni isaanii dhibee busaadhaan dhibamuu ishee dubbatu.
Waggaa 3. Namni magee irraa gubaa garaa kootii fa'aa walii gadii kaasu. Mana qorichaatti keessanii bahuun eeggatama.
Maal jedhan mana qorichaatti?
Wanta nuyi jira hin qabani dhimma walama waraanii deebisaa nuun jedhan.
Maal dhibeensaadhaan?
Akkuma gandijaatti gadhiifame jira busaan ammoo jedhu. Baay'ee hidhumaati.
Itti gaafatamaan waajjira fayyaanichaa obbo Yoosef Tarfaasaa baatii tokko keessatti namootni 5 dhibee busaatiin lubbuu isaanii dhabuu dubbatu.
dubartiin ulfaa lama duuteetti daanii waggaa shanii gadiimoo sadii jechaadha waliigala namni shanii busaa wajjiiwwaan wal qabatu yerootti hawaasa keessaa gara dhaabbata fayyaa dhufuu dhabuudhaani amma qorichi murtaa'e dhaabbata fayyaa jira aanaan keenya xinnoo iskaasardiidha walirraa illee faffagoodha kanaaf jecha utuu ogeessi biran ga'in utuu dhaabbata fayyaa illee hin dhufini barfatarraa illee harkifannaa manaa ba'anii mallattoo kana fudhatti arganii gara ogeessaa himuu dadhabuurraa illee namoonni yerootti yaalamuu dhabuurraati lubbuun isaanii darbe jira. Ammatti garuu qorichi illee hin jira jechaadha daawwan kanaaf oolu jira.
Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga lixaa obbo Salamoon Caalaa bara kana keessa namootni 40,000 dhibee busaatiin dhukkubsachuu isaanii dubbachuudhaan ittisuudhaaf waan hojjetaa jirraa jedhan akkasitti himu.
Amma keessi amma kana ol ka'e kana yaaluu qofaan overtaam gochuun hin danda'amu. Kana bira darbee duwwaatiin miidhaan inuma qaqqaba qorichi ga'aa miti qaqqabummaan jiru rakkina mataasaa qabaata. Dhibee kana ittisuun kan danda'amu dhaabbata fayyaa qofaan mootummaa qofaan ogeessa fayyaa qofaan osoo hin taane manna hawaasaa ka'ee olaanaa yoo hin qabaanne kufaa bishaanii jiru yoo hin dhangala'amne agoo baranni qabu yoo ittiin fayyadamne ammallee rakkinni kun hin dabalaa jechaadha. Dabalataan kan gochuuf deemaa jirru egaa aanaa 15 keessatti agoo barreeffamee jira. Carraa kana hin arganne amma fuula irratti kan itti deemuuf jennu tokkoffaa gobara hiruudha lammataa dhufamaa yaaluu kufoo bishaanii dhangalaasuu inni itti aanummoo dhiifaa keemikaalaati.
Akka naannoo Oromiyaatti tamsa'inni dhibee busaa daran dabalu kan sagalee Ameerikaatti himan ammoo biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisa dhibee busaa obbo Jawaar Qaasimidha.
Carraa qilee naasee kun hojjetaman iyyuu mallattoon gadi hir'atu mul'ataa jiru hin jiru. 2014-15 wal bira yoo qabne dachaa sadii hin dabale baay'inni dhukkubsattoota dhibee busaa Oromiyaa keessatti. 2014 keessa nama waggaa tokko keessatti namni dhibee busaatiin qabame nama 1,998 ture. 2015 1,659 dachaa sadii oliin dabalee jechaadha. Keessiin yookaan immoo macaatiin dhibee busaa ji'oota sadan qofanii yoo ilaalle 180 akkas ta'uun ol dabalee jira. Kun tarii veektaroonni bookeen busaa nuti irratti hojjetaa jiru kun amala jijjiirachuudhaan haala qilleensaa jijjiirama qilleensaa ho'iinsa akka addunyaatti dabalee fi haala roobaa amma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru waan wal qabatudha jechaadha. Ganni dursee jalqabee yeroo arfaasaa irraa jalqabee hagammaa roobuu jira. Roobni kun immoo adda ciccitaa roobaa kunis haala mijaa'aa uuma.
Obbo Jawaar tamsa'inni dhibichaa godinaalee Oromiyaa lixaa keessatti hammaachuullee ibsanii jiru.
Oromiyaa keessa aanota jiran keessa aanaa gara 117 keessatti bifa weeraraatiin haala jechuu danda'u mul'ateera. Godinaalee 16 fi magaalota 7 keessatti weerarri kun argamee jira jechaadha bara kana keessa. Kana keessa parsantaan 70 Oromiyaa lixaa irraa dhufa. Godinaalee Wallagga lixaa, Arfan, Shawaa lixaa, Jimmaa, Ilubbaa, Bor godinoota jennu kana. Kan hafan immoo giddugaleessa Oromiyaa keessaa Shawaa bahaa. Arsii lixaa fi Gujii lixaa gara kibba Oromiyaa keessa godinaaleen kun godinaalee tatamsa'ina dhibee busaa olaanaa qabaniidha. Magaalonni akka Shashamannee, Baatuu, Jimmaa, Naqamtee jiran kunniinis warra tatamsa'ina dhibee busaa olaanaa qabaniidha.
Dursaan garichaa obbo Jawaar bara 2015 kana keessa walakkeessa baatee adoolessaa irraa jalqabee hanga torban darbeetti namootni 1,172 ol ta'an dhaabbilee fayyaa garaa garaatti yaalii dhibichaa argachuu himuun namootni lubbuun darbe illee jiru garuu sababoota tokko tokkoon lakkoofsi isaanii hammana jechuun rakkisaadha jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Hubannoo hawaasa biratti uumamu dabalatee saaphanni siree akka kennamaa jiruu fi biiffaan keemikaala farra bookee busaallee raabsamaa akka jiru kan himan obbo Jawaar qorannoo fi yaalii isaarratti illee fuulleeffatamee hojjetamaa jira jedhan. Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA tamsa'inni dhibee busaa Itoophiyaatti dabalaa jiraachuutti torban darbe keessa beeksisee jira. Waajjirichi namootni 1,170,000 ta'an dhibee busaatiin qabamuu isaanii fi aanolee gabaasni irraa dhiyaate 1,135 ta'an keessa namootni 200 ta'an du'ii isaanii gabaaseera. Kanneen keessa namootni du'an garri caalaan isaanii bakkeewwan itti hongee mudate ta'us akkasuma gabaasa kanarratti hiramee jira. Naannoo Oromiyaaf naannoo kibba lixaa Itoophiyaatti sababa dhibee busaa irraa kan ka'e waatiin galmaa'u kan ibsi waajjirichi naannolee Gaambeellaaf Affaar keessattis tamsa'inni dhibee busaa dabalaa jira jechuun beeksisee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
akka qorannoon haaraan baatii adoolessaa keessa Institutiin Istaatistiksii Biyyaalessaa Mozambiik baasetti dubartoota 10 keessaa 4 umri isaanii waggaa 18 gaditti kan eerumanii yemmuu ta'u gocha seeraan alaa kana dhaabuudhaaf rakkisa waan ta'eef namootan haala akkasii keessaa miliquudhaaf yaalanillee akka balaan irra gahuudha kan gabaasame gabaasa Andree Baatistoota gabaase tujube horatu dhiyeessa.
Giddugaleessa Mozambiik magaalaa Maanikaatti daa'imni waggaa 11 ulfa ji'a 4 sodaa nageenyaaf jecha maqaa ishee ibsuu kan hin barbaanne shamarreen kun haala seerra ga'e akkasitti ibsiti. Mana haadha koo ture innis dhufee balbala cabsee Zimbaabwee irraa as gara Mozambiik na fide humnaan na gudeede durbummaa koo fudhate na ulfeesse jette. Mozambiik keessatti umriin gaa'ilatti qabatan yoo xiqqaate waggaa 18 garuu qorannoon haaraan baatii adoolessaa keessa Institutii Istaatistiksii Biyyoolessaatiin ba'e akka jedhutti dubartoonni 10 keessaa 4 sana dura gaa'ila godhataniiru. Akkasumas walitti dhufeenyi yeroo malee taasifamu kun yeroo baay'ee ulfaa'uu dhaqqabsiisa. Dubartoonni gaa'ila akkasii keessa seenan dhibbarraa harki 3 umrii isaanii waggaa 14 haadha ta'u. Bara 2021 keessa umrii ishee waggaa 16 Pony Francis gaa'ila ishee gadhiisuuf murteessite. Abbaan manaa ishee addaan bahuu fudhachuu didee akka ishee ajjeesaniif namoota mindeesse. Shamarran lama waliin mana barumsaa deemuuf yeroo manaa bahu dhiirota lama karaa irratti argine. Dhiirota umriin isaanii guddaa ta'e tokko shamizii isaa ofirraa baasee haalbee baatee ture dhokse. Inni akka xiqqaa immoo haalbee sana natti agarsiise. Shamarran lamaan deemuu hin danda'u jedhanii angaruu turuu akka hin qabu natti himan. Achitti hafeera garuu takka yaadeen fiiguu jalqabe. Kitaabotaaf qalama koo gateen fiige. Na qabatanii na waraanan ija tokko na waraananii amma ija tokko qofaatun argaa jette. Miidhaan Firaansis irra ga'e baay'ee cimaa waan tureef akkaataatti deeman haasa'aniif namoota amanuu danda'an irra deebitee barachuutu irra ture. Kanneen haleellaa raawwatan kun baatii waxabajjii keessa kan itti murtaa'e yoo ta'u kunis injifannoo Firaansis qofaa osoo hin taane duula gaa'ila yeroo malee ta'u irratti gaggeessamuufis jedhan qindeessituun dhaabbata Anchiyaa Muliimaa Lamusiikaan. Dhaabbati kun shamarraniif dargaggoota akka Firaansis yeroo isaan miidhaa irra ga'e irraa dandamatan kadeggeruuf tajaajila seeraa kennudha. Muliimaan akka jedhanitti injifannoon seeraa kun dhaabbata isaaniif oduu gammachiisaadha. Manni murtii Firaansis cina dhaabbachuutti akka gammadan dubbatan.
Daí, me cataram com minha ficha, agora eu já tenho uma ficha.
Wanta gaarii bara 2023 keessa nuu dhufe tokko ture dhaabbatalee muusiikaan baga gammaddan jedha. Sababiin isaas an manni murtii sirrii ta'uu keenya bare intalli kun dhimma kana injifachuu akka dandeessutti falmuu waan dandeenyuuf jedhan. Hiyyummaan seerri aadaa keessa jiruuf hojiirra oolmaan seera gaa'ela hanqachuun rakkoo Mozambiik keessaa kan gaa'ela yeroo malee hundaa'u hammeessee jedhu Muliimaan. Yeroo tokko tokko kalaa muusikaan gaa'ila dafanii keessa seenan irraa isaan baraare maatiin shamarranii akka kaffaltii liqaa irra jiru ofirraa baasutti dhiirota umriin isaanii guddaa ta'e waliin akka deebi'anii hariiroo qabaatan dirqisiisuu jedhu Muliimaan. Warra waliin haala isaanii hordofna sababiin isaas kan dabarsee kennu isaan waan ta'eef jedhan. Istaatistiksiin biyyoolessaa akka agarsiisutti Mozambiik kurnaawwan darbaniif gaa'ila yeroo malee dhaabbatuuf yeroo malee ulfaa'u mormuuf falmii geggeessitus ammallee rakkoolee lamaan furuuf daran hojjechuu qabdi.
Ayyee qophii keenya har'aa xumuruu keenyaan duratti gabaasa isa dabalataatiif gabaasa isa dhumaa qabna waa'ee sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence fi dinagdee addunyaati.
certain amount of fear is justified. I don't think we're facing the robot apocalypse, the Terminator scenario.
Senan ragale murasa nufdiye sudanda. Sudan jiranu sirrinati vakkatu. Akka hala filmi Terminator jedhamu keessatti mul'atutti badinsa robotoonni raawwatanu keessa waan seennu nattin fakkaatu. Qottoo lafattiin qotanu yookaan maarashaa isa jaarraa giddu galeessaa keessa fudhadha. Fooyya'insi meeshaa kana qonnaan bultoota Awurooppaa iyyummaa keessaa hin baafne taanaan bulchiistonni isaanii bu'aa yookaan fooyya'insa sanarraa argame fudhatanii waan kaatedraalota yookaan galmaawwan amantaa ittiin ijaaraa turanii fi jedhu hayyoowwan diinagdee. Hayyoowwan diinagdee kun itti dabaluudhaanis wanti wal fakkaataan dhimma sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence keessattis akka mudachuu danda'u dubbatu. Kan waan kanaan olitti himame jedhanii hayyuu diinagdee Simon Johnson jedhamanuudha. Mana barumsa hoggansa yookaan bulchiinsa MIT Sloan jedhamu keessatti profeesara diinagdeetii fi bulchiinsaati.
AI definitely has the potential to increase inequality.
Namootan biroos fayyaduu ni danda'a. Garuu dhugumatti waan yeroo dheeraa fudhatu ta'uu mala. Yeroo baay'ee jijjiiramni teknoolojii dhaawataan namootan hedduu fayyaduu danda'a. Garuu tarii waggaa dhibba yookiin immoo isaa olii fudhachuu mala. Gaaffin kana keessa jiru hammam daftee bu'aa isaarraa qooddachuu dandeessaa waan jedhu natti fakkaata jedhan. Deeggartoonni sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence tarkaanfii oomishtummaa kan qabeenya maddisiisu akka ta'ee fi sadarkaa jireenyaa fooyyessuudhaaf akka danda'u tilmaamu. Dhaabbanni tajaajila gorsaa kennuu fi maakkeenii jedhamee beekamu akka tilmaamutti sammuun namtolchee waggaa tokkotti sochii diinagdee keessatti doolaara tiriliyoonii 14 amma tiriliyoonii 22 dabaluu danda'a. Lakkoofsi guddaan kun amma diinagdeen Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa ga'uun waan walgituudhaaf deemudha. Namootan teknoolojii irratti abdii qaban garas darbanii deemuudhaan teknoolojiin sammuu namtolchee yoo roobotota wajjin qindaa'e dhuma irrattis hojiiwwan nama hin gammachiifne irraa namummaa walaba baasuudhaan jireenya keenya gara caalaa waa kalquu fi gammachuutti ceesisa jedhanii yaada kennaa jiru. Haa ta'u malee dhiibbaan inni jireenya namaa irratti fiduu danda'u ammayyuu yaaddoo ta'uunsaa hin oolle. Yaaddoo bakka hundumatti hojii namaa balleessuu danda'a jedhu. Wanti sammuun namtolchee irra deddeebiidhaan hojjate hojii keenya nu dhabsiisuu danda'a jechuudhaan mormiinii fi tarkaanfiin hojii dhaabu artistoonni fi barreessitoonni Hooliwuud dhiyeenya kana taasisanii sodaa jiru kanaaf waan ragaa bahudha. Namni umuriin isaanii waggaa 31 Bell jedhamanu dhaaba dhuunfaa tokko keessa kan hojjetan. Namootan sammuu namtolchee kana kalqanii waan kalqan kana irratti waan sodaa qabaatan natti fakkaata jedhu. Yaaddoon akkanaa kun waan akka bu'uura dhabeessa ta'etti ilaalamu miti. Bu'aan kalaqarraa argamu jiraachuun waan nama gaafachiisu miti. Wanti jabaanii fi wanti barbaachisaan akka inni nama hundaa fi hojjetu gochuu danda'udha. Akka seenaan agarsiisutti dhiibbaa guddaan teknoolojiin diinagdee irratti qabu akka waliigalaatti waan mirkanaa'aa hin taane waan walqixa hin taane al tokko tokkos waan ifatti hamaa ta'edha. Fakkeenyaaf seenaan intarneetaa waan walqaxaa ta'edha. Qabeenyi inni maddisiisu gara namootaan sooreeyyii biiliyoonota ta'an warreen guutuu barruu harkaatti lakkaa'amanutti deemus hojii hedduu uumee jira. Garuu bu'aan oomishtummaa intarneetaa yeroo tokko faarfamee ture diinagdee hedduu keessatti waan saffisaan fuula duratti qajeelee miti.
So AI is up there in terms of potential impact, but it's also really fast. Right? It's coming at us much faster than electricity did. For example, that was a big deal.
Karaa dhiibbaa uumuu danda'uutiin sammuun namtolchee as ga'ee jira. Garuu immoo waan hariifataa jirudha. Mitire fakkeenyaa fi amma tajaajilli umurii elektiriikaa nu bira ga'uudhaa fi itti fudhate caalaa saffisaan gara keenyatti fiigaa jira. Humni elektiriikaa jalqaba jaarraa 20ffaa keessatti waan guddaa ture. Garuu guutummaatti faayidaa buusuudhaaf waggoottan 20 hanga 30 itti fudhateera. Teknoolojiin yookaan kalaqni amma dhufee fi inni ChatGPT jedhamee waamamu guyyoottan muraasa keessatti sadarkaa addunyaatti hojiiwwan hedduu miidhaa jiraachuu isaati kan an dubbachaa jiru. Waggoottan 5 dhufan keessatti bu'aan inni fiduu danda'u bakkaawwan hedduu keessatti waan hedduu jabaa ta'uu natti fakkaata.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaaf inistaagiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaajessu Tigist Gammee, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture an Baqqaadu Moroda. Waan nu wajjiniin tursaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.